Digitaliseringspodden er et samarbeid mellom nyhetstjenesten Computer World og teknologiselskapet Already On. Already On utvikler hårete applikasjoner I skyen via agil metodikk for ambisiøse kunder.
Velkommen til Digitaliseringspodden. Nok en sommersending, selv om sommeren mangler for mange. Derfor skal vi kose oss med et tema som... Som jeg veldig glad I, som jeg har gledet meg til å snakke om, og det AI. Vi har snakket om AI tidligere, men da har det kanskje ikke vært så hands-on som det vi satser på å få det til I dag. For I dag så har vi en gjest som utvikler innenfor AI, Drammensgutt, og hans navn Kalle, alias Carl Martin Ulriksen Haug. Velkommen.
Takk skal du ha. Hyggelig å være her.
Det bra. Ja. Og du klar for å snakke om AI?
Så klar som man kan få blitt til å snakke om AI.
Ja, men det bra. Mm. Men vi pleier jo å starte litt med hvem Kalle? Eller, det ikke det vi sier hver gang, men denne gangen. Hvem du for en... Person?
Jeg jo en Drammensgutt av hjertet. Jo en utvikler, og har vært innom veldig mye forskjellige greier. Startet veldig tidlig med interessen for kommunikasjon på diverse plattformer. En bekjent som hadde en svær BBS-server kjørende hos seg.
BBS
var en veldig
bankenes betalingssentral.
Bankenes betalingssentral. Det var rett og slett en protokoll, en form for nettverk som gjorde at vi kunne skrive til hverandre I samtid. Det var sånn jeg oppfattet det som...
Dette før internett, var det?
Internett var på plass. Vi måtte på kobbelinjer og komme oss på, men når det først var der, så var det som en... revolusjon for meg I hvert fall å oppleve at det jeg skrev, idiotien jeg skrev, nådde andre, og når vi fikk en feedback, det så jo da ut som en 8-bits tekst-TV, men det var en herlig opplevelse. Så jeg startet der, som en blåøyd liten gutt, og blomstret inn til en fascinasjon for faget. Mm. Det å kunne få ting til å skje. Der og da og modifisere og skrive egne rutiner for ting og
det gir litt kick.
Det litt som å male en vegg og det å kunne se en endring I praksis og se at du har gjort noe uavhengig av hva det det er et rush som jeg lever på fortsatt.
Ja, men det er jo viktig for å kunne leve som utvikler at hele tiden synes det gøy.
Ja, man må ha det gøy med det man driver med ellers så burde man bytte. Absolutt.
Men du en stereotyp utvikler?
Nei, jeg vil vel påstå at jeg opp gjennom året har fått en del forskjellige roller og hatter, som gjør at jeg har vel blitt en slags hybrid av de forskjellige rollene. Mm. De fleste ser vel på utviklere som noen kjellerbeist som... sitter og jobber I mørten. Jeg gjør det til tider også, men må plutselig ta på meg en selgerhatt, eller må plutselig ta på meg en supporthatt, og har vel blitt en slags utadvent introvert, om man kan kalle det det.
Ja. Ja, men det jo litt sånn, når du skal utvikle, jeg har utviklet litt I basic selv, men jeg mange år siden da,
ja.
men du må jo være ganske konsentrert, altså det et tungt hodarbeid, det man driver med, for du må prøve å tenke alle disse her logiske veiene som ting skal foregå I.
Ja, du må definitivt være
I det. Og da kan du vel kanskje ikke sitte I landskap?
For noen så ser jeg det fungerer. For meg så har det fungert veldig dårlig. Jeg trenger å komme inn I en sånn zone der hvor hodet mitt veldig fokusert på det jeg driver med. Og de to neste problemene som jeg vet eller ser oppstår, det må jeg ha et stålfokus på. Og I et åpent landskap så blir du litt begrenset på det. Du har et argument for at du da får hjelp fra sidemannen eller stallen ved siden av, men det for meg å løfte en telefon og bruke det såkalt rubber duck-systemet, hvis du står fast. Det å forklare problemet ditt til en person så gjør at du veldig ofte løser det selv I prosessen, mens du forklarer det til en annen.
Ja.
Og det det runde verker.
Jeg bare ser på vi har utviklet Ukraina. Ja. De sitter jo I sånne seksmannskontorer,
ja.
Ikke sant? Sånn bortover. Men jeg ser at veldig mange av dem sitter med headset på.
Ja.
Det for å... For å slippe å bli forstyrret?
Mest sannsynlig for å slippe å få masse bankende hender på døra. Ja. Og også for det å blokke ut lyden, antar jeg.
Ja.
Det at de ønsker å holde seg I en zone. Jeg hadde en tid der jeg kun hørte på såkalt white noise. Eller ja, på full blast på høytalerne, bare for å stoppe unna alle eksterne forstyrrelser.
Det musikk?
Det bare en jevn, nøytral lyd. Folk bruker det til å sove til, hører jeg.
Pipelyd, eller?
Nei, støy. Ah. Ja, rett og slett.
Så, atmosfærisk støy.
Atmosfærisk støy. Det bare blokker ut.
Ja. Mm. Men tror du at, for vi brukte jo ordet stereotyp utvikler, de... Altså,
om de finnes?
Ja, men ja, finnes de? Man, ja, de finnes. Mange så snakker man om cola og pizza og jobb om natta. Ja, det det som eller det at man introvert. Og introvert betyr jo ikke at du ikke snakker med folk, betyr bare at du jobber best alene.
Ja, nei, du, jeg tror vi alle veldig, veldig forskjellige uansett hvilket område du jobber I, men du vil finne den stereotypiske utvikleren, og så vil du alltid finne det ikke stereotypiske.
Mm.
Vi skal vel aldri putte alle sammen I en bås, men de topphodene I feltet sitt veldig ofte litt annerledes enn det de blir fremstått som. Den stereotypiske kjellergraveren, jeg tror nok ikke det et fenomen lenger.
Nei.
Nei, men ja.
Nei, og I gamle dager så ble det jo også det sånn typisk gutterommet, som det skjedde mye utvikling, men det jo blitt en profesjon som... Ja. Det jo godt voksne mennesker nå som sitter og utvikler.
Ja, jeg har fortsatt leker på dette gutterommet. Ja. Jeg tror det viktig å beholde den gleden du hadde når du startet opp.
Mm.
Og beholde det barnet I deg hele veien. For det jo denne følelsen av mestring og denne følelsen av noe nytt hele tiden som driver deg.
Men tilbake til deg da. Du ikke typisk den der stereotypiske. Men hva... Men det mye rutiner du liker å jobbe med, eller hvordan?
Nei. Jeg så heldig at jeg får lov til å jobbe med prototyping veldig ofte. At jeg får et case presentert, og får egentlig bare en beskjed om at dette må løses, og du må løse det.
Mm.
Og hvis man sitter fast I en eske der, I et tankesett som ikke originalt eller noe kreativt, eller kreativt fostrende for eksempel, så vil du få problemer med å løse oppgaven på en nyskapende måte, og jeg tror det veldig viktig for alle som jobber med IT og data og sånn I dag, at man tillater seg å tenke utenfor boksen, gjøre masse feil, men lære av feilene, man henter ut hva som bra med det, og drar det videre. Vi må gjøre noe nytt, og ikke bare det alle andre gjør. Og det skjer ikke når du sitter inn i en forhåndsdefinert boks.
Ja. Men det må jo være, altså innenfor utviklingsfaget, så det vel både noen som driver med prototyping, og så det kanskje noen som driver med det som blir mer rutinebasert.
Ja. Ja.
Testere for eksempel.
Ja, det er jo mange steg fra prototyping til sluttprodukt.
Ja.
Og de som jobber med det og liker det, det langt unna sånn jeg klarer å jobbe, men alle respekt til de som gjør det. Det en fantastisk egenskap, og veldig nødvendig for bransjen.
Ja. Mm. Nei, men det bra. Sånn, når du startet å utvikle,
ja.
Hvilket språk var du begynt på?
Startet jo med en eller annen variant av noe tidlig HTML til noe frontend via Frontpage Express. Det var vel det første... Vi startet med for å komme I gang med noe moderne. Litt og...
Men da snakker vi slutten av 90-tallet, ikke det?
Da vi på slutten av 90-tallet,
ja. For Frontpage var Microsoft...
Det var Microsoft...
CMS...
Ja, det var en slags page-builder for HTML, hvor du fikk giffer som spant over skjermen, og alt var veldig glitter og glamour.
Ja.
Det startet med det for å forstå det grunnleggende av frontend i hvert fall.
Mm.
Og så dukket det jo opp et behov for lagring. Og kunne gjøre noe mer enn å bare vise fram et bilde.
Og da snakker vi om databaser, eller?
Da kommer databaser.
Ja.
Så må man lære seg et valgt språk da, for å nå den terskelen. Og det finnes en drøss av det. Det finnes en drøss av databasetyper. Det finnes en drøss av språk som kommuniserer med dem.
Mm.
Den enkleste veien for meg var å starte med POP, som er en veldig ut-av-boksen grei opplevelse for å skjønne fundamentene i frontend skal snakke med en backend som igjen skal gi en output.
Mm.
Og hvordan man best gjør det, og hvordan man holder det sikkert og trygt.
Men POP hører jo mer til Linux-verden enn Microsoft-verden. Og hvis du begynte med frontpage, så var jo det Microsoft-verden.
Ja, til syvende og sist.
Så du brøt ut ganske tidlig, ja, fra...
Ja, det er begrenset hvor mange giffer du kan se før...
Ja, men de hadde jo sånn ASP.net og...
Ja, nei, jeg havnet aldri den veien der. Har havnet litt inn på det nå den senere tida, på grunn av feltet jeg jobber i. Men der og da så var POP en enkel og grei måte å komme i gang. Lagre info, vise info.
Men POP, vet du hvor det kom fra? Noe sånn universitetsutviklet... Språk?
Det er vel et open source, community-drevet språk, som feil her, men det er vel en variant av, altså Linux sin variant av de eksisterende utviklingsspråka på den tida. Det er et veldig...
Kompilerer man POP? Nei,
det gjør du ikke. Det er litt av det som er greia med det. Du kompilerer det ikke, det kjøres i runtime. Og jeg vet nå, i senere tiden, så har de fått et boost kontra der de var for 3-4 år siden.
Mm.
Så nå har de fått noen topphoder på det, og det begynner å bli et respektabelt språk igjen. Men det har vel alltid blitt sett på som en rask vei til å nå målet ditt. Og da er det er alfa og omega for prototyping i hvert fall.
Ja.
Å komme raskt i gang og komme raskt i mål.
Ja, nei, men jeg vet, de satt jo litt fast i denne POP 5.
Ja.
Og så tok de et sånt kjempeskritt over til rett til POP 7 ja, og hoppet over 6.
Stemmer det, de hoppet over 7. Jeg vet ikke hvorfor de hoppet over...
Den var jo dobbelt så rask eller noe sånt nå.
Veldig, veldig mye raskere. Ja. Nå kommer det en 8'er, tror jeg, som den har en del breaking changes, men er rask og god. Absolutt, men de har fått noen gode hoder på det, og resultatet det er synlig overalt, fra cloud hostingsplattformer til, ja, det har blitt bedre.
Men i utvikling, jeg må bare bruke litt eksempler fra daglig hverdagen min, for vi har jobbet veldig mye med POP,
ja.
Men så gikk vi plutselig over til JavaScript.
Til JavaScript på frontend, eller tenker du backend med Node?
Backend også, ja, Node i Odess og sånn. Ja. Hvorfor gjorde vi det, tror du?
Det er jo en ny og ganske ordentlig måte å behandle, altså å bygge opp et system på.
Mm.
Node har også det har en annen måte å behandle tråder og prosesser på, som gjør at det er veldig skalerbart, kontra POP, som er veldig det du gir den i oppgave, det jobber den veldig hardt og godt med, mens Node har en fin skaleringsmodell på det.
Ja.
Og det var en greie der hvor alle hoppet over til JavaScript-rammeverk.
Mm.
Og Node er nok forkjemperen for å få det i gang.
Mm.
Og det er et fantastisk språk, så langt JavaScript går.
Mm.
Men det faller i fella for... jeg kaller det App Store-fella. De har en del pakker og moduler som folk tenker at de bare... De kjører inn og tar i bruk, uten å tenke noe mer på det.
I Node JS?
Ja, via NPM.
Men det er ikke det sånn som all utvikling også funker, at du har et library, eller et bibliotek, da, hvor du kan bruke en del ferdige komponenter?
Ja.
Ja, men,
det er
ikke det smart da, i stedet for å utvikle alt fra scratch?
Det er smart å komme seg raskt i mål med det, og det er en smart måte å forstå behovet du egentlig har, sånn at du kan skrive det om bedre selv.
Ja.
Men du, med mindre du går i dybden av en gitt kode, så vil du ikke forstå hva problemer den koden gir deg.
Ja.
Og så kommer det jo også en ganske kraftig GDPR lovgivning nå for noen år siden, som gjør at det ganske viktig å se hva koden du bruker og tilbyr til brukerne dine faktisk gjør og lagrer.
Men det kan du vel se hvis det ligger noen libraries, kan man ikke?
Du kan se det.
Analysere den koden
definitivt.
Selv, men det gidder man kanskje ikke hvis du først skal bare
ta. Du kjører gjennom tester og diverse. Det er også viktig å huske på at du skal ha en god del nivåer med sikkerhet på det du skriver og gjør. Datalekkasjer er heller ikke så veldig GDPR-vennlig.
Nei.
Så det er...
Ja, fordi du har ikke den kontrollen på sikkerheten når du bruker noe som er ferdiglaget.
Og det er jo en del av jobbene mange GDPR-konsulenter får nå. Mm. Det er jo med å gå gjennom koden min, sjekke gjennom alle plugins'ene mine.
Ja, riktig.
Mm. Det er noen linjer med kode.
Ja. Ja, men det som jeg merker, fra den kommersielle siden, så vil du gjerne... så vil man gjerne at dette her skal ta i bruk noe ferdig, ikke bruke for mye tid, for tid er penger, mens utviklere ofte har lyst til å utvikle noe fra scratch selv.
Ja, en utvikler vil jo gjerne utvikle seg selv også, med det han gjør. Jeg synes det er en fantastisk måte å lære på, ved å ta i bruk andres løsninger, men ta essensen av det de gjør, og skriv det på din måte. Og det gjør du ved å rett og slett se gjennom koden og faktisk gidde å ta den lille greia der.
Ja.
Det er...
Men ja, nå har vi kommet oss egentlig til POP. Hvilke andre språk var du tok videre sånn i de neste 20 årene?
De neste 20 årene? Ja. Det har vært mye javascript. Ja. Jeg har hatt mye glede av frontend. Mm. Det er veldig mye gøy man kan gjøre der.
Ja, frontend, backend, hva er forskjellen der? For det er mange som ikke... skjønner helt.
Fronten er den lille magien du opplever når du besøker en hjemmeside, og blir møtt av den snedige lille animasjonen. Mm. Eller dette parallax-slideren du sitter og ser på, som gir deg et inntrykk av at siden jeg er på, holder et høyt preg av kvalitet, da.
Ja, men hvis jeg spør litt dumt, da. Er ikke alt dette bare styrt av HTML?
Det er styrt av tre komponenter. Mm. Det er på HTML, det er CSS, og så er det JavaScript.
Cascading Style Sheets.
Cascading Style Sheets.
Skjønte aldri helt hva det var.
Ja, det trenger man å henge sånn. Nei, det CSS har jo gjort jobben morsom, i stor grad.
Ja, for du setter opp hva som er fonter og farger og sånt nå. Der, fra, og så blir det brukt.
Du kan ta det derfra til animasjoner nå. Mm. CSS3 har vanvittig mye mulighetsområder. Så frontend er definitivt det som møter deg når du går på hjemmesiden.
Men de mer avanserte delene er gjerne det som er i da. Frontend, JavaScript da.
Ja, JavaScript og CSS er det som utgir magien. Det er den brukervennlige, kule effekten. Ja. Mens HTML vil være et rammeverk av tekst og elementer.
Backend da, hva er det?
Backenden er servicen eller tjenesten som frontenden snakker med, for å kunne hente ut informasjonen som gjør at den ser fin ut.
Ja. Mm. Så backend, hvis du har et regnskapssystem da, så er det backend-systemet som henter dataen fra databasen og stapper dem inn i databasen. Er det sånn? Og så er det skjermbildene som er i fronten?
Veldig ofte så er det sånn. Ja. At du har et regnskapssystem, så har du veldig mange forskjellige API-endepunkter som den skal snakke med, kanskje. Mm. Og frontenden skriver da linjene som får backend til å kommunisere med de riktige API-endepunktene, sånn at du får hentet inn de riktige tallene.
Ja.
Ja.
Spennende. Lære noe nytt hver dag.
Det er så bra.
Men litt tilbake til deg, for nå har du vært innom litt av systemene som du kunne. Du startet i Drammen?
Startet i Drammen. Ja. Et enkeltmannsforetak i Drammen. Jeg var ikke så veldig glad i ledelse. Nei. Så jeg tenkte at det var kult å være en sjef over meg selv.
Ja, for du ikke liker ledelse, så mener du ikke det å ikke lede andre. Men...
Nei, at andre skal lede dagen min.
Du gjorde ikke noe karriere i militæret, tydeligvis.
Det gjorde jeg dessverre ikke. De åpnet ikke den døra. De gjorde ikke det. Men nei, jeg startet på meg selv. Tenkte at dette var noe jeg kunne tjene penger på, og det gjorde jeg. lagde hjemmesider til folk via forskjellige CMS-løsninger, ferdiglagde CMS-løsninger og plugins.
Mm. Ja, CMS var det.
Et content management system, altså en plattform, en ferdiglagd plattform som gjør det enkelt for deg å, la oss si, du skal ha en ny side på hjemmesiden din, så har de alltid funksjoner og fine visuelle verktøy for å kunne gi deg det. Og i bransjen og markedet, sånn som jeg så det, så var det veldig overprisa løsninger som baserte seg på open source-plattformer, og jeg så da mitt snitt til å ta over noen drammensere, og gjorde det.
Ja.
Ja.
Og, hvilke CMS-er har du brukt da?
I hovedsak WordPress. Veldig tidlig ute med en WordPress.
Når kom WordPress, ja?
Jeg aner ikke. Jeg har ikke peiling.
Nei, jeg husker Joomla i sin tid, for Joomla, Drupal og WordPress, det var liksom de tre open source.
Alle brukte Joomla, og jeg synes det var et kjempekjipt grensesnitt på det, på administrasjonsdelen.
Det er tungt.
Det er tungt.
Du må skjønne et eller annet.
Ja, det er en ordbruk som ikke helt fløyt for meg, men det funker for veldig mange andre. Så jeg gikk for WordPress, som er jo en websites for dummies, på en måte, men er et verktøy som gjør at jeg med trygghet kan gi fra meg den hjemmesiden til kunden og la de drifte det selv.
Ja.
For de kan faktisk trykke på rediger side veldig enkelt og komme seg inn i en Visivig-editor og gjøre endringer sine og lagre, og det skjer.
Mm.
I Joomla så sleit jeg med å finne de plassene. Så det var der jeg begynte å leke meg masse med alt mulig rart av JavaScript-biblioteker og plugins for å gjøre det så snasent som mulig.
Ja.
Og det funket en stund.
For med CMS'er så kan du også utvikle tilleggsapplikasjoner, så bruke dem i CMS'et.
Ja, det kan du gjøre. Så plugins og utvidelser og utstikk og innstikk og alt mulig rart, du kaller det. Det kan du.
Ja, jeg husker i Joomla så hadde de...
Ja.
Da jeg holdt på med dette, det var 7000 sånne plugins, men det var nok ikke alle som var like bra.
Det er nettopp det. Det er å bruke de som er bra, da, og ikke yter noen sikkerhetshull.
Mm.
Som, da går jeg tilbake til det. Altså, det er litt viktig å sjekke. Nå da, i WordPress, så er det, du har en star rating som gir deg en pekepinn på hvor bra og hvor mye brukt dette her er. Men det er alltid viktig å gå inn og se og sjekke, er dette her noe som er ofte utsatt for exploits og angrep.
Mm.
Men definitivt, plugins er en fantastisk greie å bruke.
Ja.
Det er det.
Jeg har en sånn tanke om utviklingen innenfor CMS.
Mm-hmm.
For jeg begynte i 95. Da var det notepaden som var det eneste.
Riktig.
Og så kom det ganske fort, da kom det Netscape Gold, husker jeg var det som heter det.
Netscape, ja.
Ja, og der kunne jeg skrive... Da kunne jeg bare jobbe som i Word, ikke sant? Og så lagde den HTML-en. Så det var jo på en måte tidlig CMS, da.
Riktig.
Kan man ikke kalle det.
Ja.
Men så begynte vi å lage våre egne CMS-systemer, altså for å lage sider, så var det sånn heading, ingress, brødtekst, bilde her, ikke sant?
Riktig.
Veldig enkelt, og så kunne du lage det. Og det var det mange som lagde sine egne, altså utviklingsselskaper, og så solgte de den der admin-siden sin.
Riktig.
Men så kom jo Joomla og Synkron og hva heter det, svensken som er veldig...
Jeg vet ikke, det var Drupal også som er veldig attraktivt.
Men jeg mener, og det må vi diskutere litt, nå mener jeg at på en måte tiden for disse her gamle type web, altså Joomla, Drupal og WordPress, er litt ute. Nå er vi mer over på type Wix.
Ja.
Sånn, what you see is what you get.
Yes.
For nå er det plutselig tilbake også... Og så kan du bygge ganske fine og elegante websider uten å programmere en eneste linje.
Ja.
Er det et fullverdig CMS-system? Disse?
Altså, det er jo et det er jo ikke et self-hosted CMS-system.
Nei, det er ikke.
Du eksisterer jo i en slags form for, kall det sky da.
Ja.
Sammen med Bernds andre.
Men de færreste har jo lyst til å ha server i egen kjeller.
Du får spørre kona mi. Definitivt. Det er en fin løsning. Og det er veldig... Altså, nå er folk såpass oppegående i markedet. Det er... Jeg ser at folk fortsatt liksom fronter WordPress-hjemmesider til 40-50 000, som er en statisk informativ side og sånn. Og jeg håper at vi veldig snart er helt ferdige med det. For kunden selv såpass oppegående at de går inn og klarer å manøvrere disse sidene via løsninger som Wix og sånn. Jeg helt for det. Men i det du kommer til en kunde som har et spesifikt krav, denne hjemmesiden her, den må ha en innlogging til vår backoffice, ikke sant? Du må bygge noen plugins, og du må gjøre... Altså, da må du se på å flytte deg vekk fra Wix.
Ja, det jeg helt enig, for du kan ikke gjøre så avansert det. Eller det kan du sikkert, eller vet jeg ikke, men du kan gjøre noe utvikling eller koble til noe kode. Ja, men da det jo egentlig bare å ha en Wix som sånn hjemmeside, altså som en presentasjon av produkter og sånne ting, og så fort du begynner å få avanserte ting, så drar du over på et annet system, men da vil du kanskje droppe hele CMS-et, da du mer over på rent programmeringsspråk.
Altså, hjemmesiden den synes jeg viktig uansett. Jeg personlig bruker veldig ofte å søke opp bedrifters hjemmeside når jeg skal ha kontaktinfo. Ja. Jeg vet at den yngre garde bruker mye sosiale medier for å finne den samme infoen. Så hvorvidt den hjemmesiden er relevant, det, for meg er den det. Den er fortsatt veldig relevant. Ja. Og den gir meg en pekebind på hvor mye penger de har puttet i ting som ikke spiller noen stor rolle. Som for meg er veldig viktig.
Ja.
Men som sagt, i det du skal gjøre, altså i det du skal belage operasjonen din, i det du skal belage firmaet ditt på en hjemmeside, så kan du ikke bruke sånne systemer, og altså, det kan for all del hende at de har løsninger for det.
Mm.
Men i stor grad så ønsker
du... Med sosiale medier?
Nei, Wix og disse plattformene.
Ja.
I stor grad så ønsker du å ha full kontroll på dataflyten din.
Ja.
Alle veier.
Ja, men nå begynner vi å snakke om litt tyngre prosesser, altså at du har bygget en applikasjon, og det er jo ikke det samme som en presentasjon, det er jo det som er poenget ditt.
Ja.
For DNB kunne jo hatt en Wix som presentasjon, men så hvor du skal inn i nettbanken,
hadde...
så måtte de over på noe som er mer avansert.
Ja.
Sånn i teorien.
Ja, og det er vel det er nå. Nå er det gjennom bank-ID-veggen.
Ja, og da er du over på en helt annen plattform.
Da er du over på DNBs interne nettbutikk, nei, nettbank.
Ja.
Ja.
Ah. Nei, men det er bra. Vi skal jo nærme oss litt AI-tema.
Ja.
Ja.
Det er spennende.
Ja. Du jobber jo i dag i Fishwell.
Jeg jobber i Fishwell, ja.
Kan ikke du bare fortelle sånn kjapt hva er Fishwell?
Fishwell er et selskap som jobber med å forbedre fiskevelferden i Norge.
Ja.
Vi har enorme tap av i oppdrettsnæringen. Og det har kommet krav blant annet til et visst angrep på det, og en dokumentasjon av hvordan vi skal forbedre det. Og vi kommer da inn som en AI-teknologileverandør, som kan hjelpe oppdrettsnæringen ved å måle stressnivåene hos oppdrettsfisk.
Men bare sånn for å belyse den der behovet for det. Altså, for jeg har hørt at de har et tap, altså dødelighet, og da snakker vi ikke om det man spiser, altså, men av fisken på mellom 10-30% i løpet av året,
så dør det
fisk.
Ja.
Og det er utrolig mye dødelighet.
Det er veldig høy dødelighet blant oppdrettsnæringa.
Ja.
Og det er det er ikke bra for noen parter involvert. Minst fisken.
Mm.
Så vi prøver å bekjempe det der vi kan.
Mm.
Vår angrepsvinkel blir jo å bruke teknologien vi kjenner til, som da er AI og computer vision, til å kjenne igjen disse faktorene som gjør at fisken dør.
Mm.
Det gjør vi via både åpent tilgjengelig data og data vi selv aggregerer. Så kan vi gi en feedback til næringen om hva som går galt, hvor det går galt, når og hvorfor.
Ja.
Mm. Men det er helt rett, det er en høy, tapsprosent, og det må tas tak i, og nå tas det tak i blant alle anleggene i Norge. Og det er en ordentlig morsom sak å være med på. Markedet trenger det. Norge som teknologiland trenger det.
Ja.
Og det er gøy å være med på.
Men oppdrettsnæringen har jo vel sånn tradisjonelt vært et, altså det er jo, skal vi si, bønder på sjøen, altså, uten at det er noe galt med det, men altså, det har ikke vært et teknologitype bedrifter, det har vært mer
Når jeg, de gangene jeg har vært og...
Primærnæring?
Og, ja, de gangene jeg har vært der, så, så har du definitivt, det noen harde folk som jobber på Vestlandet i all slags vær for å dra opp dette,
ja, det dette her. Tøffe værforhold.
Ja, jeg holdt ut i et kvarter ute på Mæra der. Med, ja, det var, det var, det, de har vær der borte. Ja. Her, her i Vestlandet er det ikke så mye vær, egentlig, å ja. Snakke om. Men bak det igjen så har de de har mye systemer og mye teknologi.
Ja.
Det er mye sånn anleggsteknologi. Men definitivt greier der altså, som er veldig voldsomt og som kan dra i gang mye, men det jeg ser er at næringen ikke helt enda ser hvordan de kan dra nytte av informasjonen som målerne deres og alle denne dataen de, de høster kan, ja. Kan løse. Altså, de må dra nytte av infoen sin, rett og slett.
Men dere løser jo da det. Hvordan løser dere?
Ja, hvordan løser vi det?
Ja. Vi har kuttet fra 30% til 0% dødelighet.
Ja.
Det er kanskje
det er,
veldig det er målet. Ambisjøs mål, men...
Vi må dit til slutt, ja. Eller i hvert fall så tett opp man kan. Og vi løser det ved veldig mange forskjellige faktorer. Vi har sensorer og målere i de forskjellige bassengene, som hele tiden gir oss en feedback på forholdene i vannet, selvfølgelig.
En type pH-temperatur?
pH-temperatur, vær og vind, altså den type info. Fordi når det først går gærent, så kan det være veldig nytteverdig informasjon.
Mm.
Hadde en samtale der oppe, hvor en av de ansatte sa ja, og vi hadde to operasjoner den ene dagen, altså to på rad, da.
Mm.
Hvor på den eneste forskjellen var at det var fullmåne.
Mm.
Og det er en vi vet ikke om det betyr noe enda.
Nei.
Men det er en spennende tanke.
Men dette kan man jo måle kanskje dette med noen kan regresjonsanalyse,
ja.
Om det er signifikant.
Yes. Så det er der vi håper å havne, og vi er på god vei dit.
Ja.
All denne informasjonen, disse små tingene, vil alltid gi deg et avvik til slutt når noe har gått galt og noe er identisk fra en dag til en annen. Så vi høster inn så mye vi kan, sammen med da en videoovervåkning og en AI-approach til såkalt stress detection, eller object detection, og får ut informasjon som kan revolusjonere måten vi henter opp oppdrettsfisk i dag.
Men fortell om det er stress detection. Jeg har jo hørt om det før, men jeg synes jo det er veldig interessant. Altså.
Ja.
Hvorfor er fisk stresset, og er det farlig for dem? Vi er jo stresset, vi mennesker, hele tiden, ja. Og det går jo stort sett bra.
Ja, vi sånn som... Vi klarer det ganske greit. Vi har nok ikke opplevd de samme stressnivåene som dyr i garn opplever, med mindre du er et menneske i garn.
Under vann.
Ja. Under vann.
Og blir stresset.
Det blir litt som lemmenen, som... ja. På vidda. Men den blir stresset, den er i et basseng, og vi bruker... not eller garn nå til å heise de opp, eller å begrense området de er på.
Når de skal flyttes.
Når de skal flyttes, ja.
Eller medisineres. Eller,
ja. Avlusning og medisinering og sånne ting. Og den prosessen er stressende for fisken. De blir mye tettere på hverandre, og de, i den grad de kjenner klaustrofobi, så tror jeg det er det vi ser.
Og det dør de av?
Når de blir for stresset, så dør de av det. Det gjør de. Det er også denne faktoren med at når de er såpass tett, så får de jo en sånn kvelningseffekt i en klinge. Samt med at de kan rote seg bort i noe de kan skade seg på.
Ja.
Så vår teknologi da, den kan gi en taktisk feedback i samtid på hvilke områder i bassenget som har mest stress, og på den måten så kan de roe ned operasjonen sin for å prøve å forhindre så mye død som mulig.
Ja, og der bruker dere video...
Da er det...
Video vision?
Computer vision.
Computer vision,
yes.
Ja.
Det er en gren innunder AI, faller under maskinlæring, hvorpå vi trener opp voldsomme modeller i
Ja, maskinlæring betyr at man trener opp
AI-algoritmene
til å...
Ja, altså maskinlæring betyr mye, altså det er jo et eget felt innenfor AI.
Egen podcast.
Ja, men det vi gjør med computer vision er å gi den et sett med data og si at dette er det du skal finne, og dette er det du ikke skal finne. Og det gjør vi ved at vi rett og slett markerer en fisk, og alt det som ikke blir markert, det blir detektet som nei, ikke sant? Mens det som markert, det en ja. Og så kverner vi dette gjennom flere og flere
ganger. Og dette i en videosending?
Dette skjer før videosendingen. Jeg tar, vi må alltid filme litt først, så ja. Vi ser området vi i. Mm. Så klipper vi opp den videoen i en rekke frames, som vi da tagger, som det kalles.
Og når du sier frames, så mener du små firkanter.
Frames, da mener jeg et bilde i en video.
Ja. Mm.
Så da sitter vi med kanskje en 4000 bilder da, fra en videosekvens. Så må du sitte og tagge.
Hvor lang videosekvens da?
Så lang du orker. Så,
ja, ja, for det er det samme uttrekket, de 4000 er... Du, samme uttrekket, uansett hvor lang videoen er.
Du har en frame, la oss si du filmer et basseng da. Mm. Det har du filmet i 10 minutter.
Ja.
Så sier jeg til systemet at ta hver tiende ramme og gi meg det som et bilde.
Ja.
Da har du bevegelse i bildet, men du har det samme scenen.
Ja.
Ja. Og så bruker jeg verktøy for å markere dette her. Markere, der er det et plask, der er det en fisk. Ikke sant? Mm. Og du sitter da igjen med en datafil med koordinater sammen med disse bildene. Og det er den datasettet du fôrer til maskinlæringen, eller maskinlæringsnettverket du bruker, og det er det samme om du velger å gå for Keras eller TensorFlow og hva enn. Det vil være behov for en input inn og kverne før du får den til å gjøre noe særlig spennende.
Men dette høres jo ut til å være veldig mye data,
det er veldig,
og veldig komplekst da.
Det komplekse i dette kommer i det du skal... tune nettverket ditt i det du skal begynne å forstå alle lagene som oppgjør et maskinlæringsnettverk, mm. et recurring neural network.
Ja.
Det er da det begynner å bli komplekst. Frem til da så har jeg gjort ting som alle klarer. Du får et bilde, mm. MS Paint, tegn en firkant rundt fisken du ser. Gjenta 4000 ganger. Og så fôrer vi det til systemet, mm. som øver. Og øver. Og da får du en loss-prosent, altså hvor treffsikker tror han den er, hvor mye tror han den bommer. Og når den er lav nok, så kan du være sikker på at du har en maskinlæringsmodell, en computer vision-modell, som du kan bruke til å detekte fisk, plask, badegakkaker, hva enn du ønsker,
mm.
i sandtid.
Ja.
Motoren vi bruker er ekstremt rask. Den er veldig, veldig rask. Vi har tweaked den til det ugjenkjennelige, og opererer nå på 110 frames per second i videodetection vår, for å tjene igjen stress. Da.
Ja, det er ganske mange.
Det er vesentlig mange, flere man trenger.
Ja, med en TV på?
TV nå er vel 144 og oppover, ser jeg. Jeg har dessverre bare en 60 hertz hjemme, men ja...
Og da er det 60 frames i sekunder.
Ja, altså en vanlig videofil er stort sett i 30 frames per sekund.
Ok.
Ja.
Så, og du holder på med 120?
Ja, i resultatene våre så er det det. Mm. Men da har jeg ferdig filmet videomaterialet, mm. og i en sandtid-situasjon mm. så filmer du ikke raskere enn du får filmet.
Nei.
Så det jeg får inn, det er vi sikre på at kommer ut i nøyaktig det samme sekundet.
Mm. Men du sa at du brukte en motor... Er det en motor du har utviklet selv? Eller er det noen ferdige...
Nettverket vi bruker, mm. det er en et community-drevet nettverk. Det kalles Darknet. Ikke til å bli misforstått med Dark Web.
Ja.
Men det er en ekstremt rask computer vision-nettverk.
Mm.
Det i samtråd med noe som heter YOLO, som er ute der, er da en modell, YOLO er en modell på et nettverk, mens Darknet er det som gjør kvernejobben. Og da har vi tatt det community-drevne koden fra det, og gjort våre endringer, gjort det til å oppføre seg sånn som vi trenger at det gjør.
Ja.
Optimalisert det sammen med veldig mange andre av verdens AI-utviklere. Så det, resultatet er en helt unik modell og vektklasse til fisk i oppdrettsnæringen. Men ja, det er svært få som skriver dette her fra scratch.
Ja.
Som jeg nevnte, så er altså disse algoritmene, de er ikke noe vi finner på i år.
Nei.
Dette er noe som har vært siden 60-70-tallet, når computer vision ble en realitet.
Fordi, har vi hatt det så lenge?
Ja, vi har hatt det i veldig stor grad, men man tenker ikke så veldig mye over det.
Hva ble det brukt til på den tiden da?
da, da må vi nesten bla i, bøkene, men du ser det her på kameraet ditt, at ansiktet mitt blir tracket i samtid. Det er litt det samme greiene. Det med å kunne tolke piksler, endre de før du gir det tilbake. Computer Vision har vært med oss lenge, men formlene har nok vært forut for sin tid, og det er vel nå vi først haler inn på.
Ja, og får brukt det på mer og mer praktiske. Men hvis det var på 60-70-tallet, da begynner jeg å tenke litt sånn, var det COBOL da? Altså det som stormaskin og det bankene bruker, eller hva slags språk det, man bruker for å...
Det var nok ganske rett på fjerda, ja. Så langt det lot seg gjøre. Nå ikke jeg noen ekspert på det feltet der. Men,
når du sier rett på fjerde, så mener du at det et programmeringsspråk som veldig tett på
da
hardware?
Da skriver du veldig tett på hardware.
Maskinkode
som er maskinkode, ja. Det nærmeste jeg kommer er jo C, som er en ganske gammel språk det også, men du har definitivt språk som utdaterer det, og som går enda tettere på. Men,
så nå utvikler du i C?
Darknet har jeg skrevet mye i C, C++. Bruken av det har jeg konvertert over til... Altså,
det må jeg spørre litt, må jeg stille litt dumme spørsmål. Hva er forskjellen på C og C++?
Da får du en dum svar.
Er det det samme, eller er det samme familie? Eller?
Det er vel en slags oppgradering av C, noen forenklinger av rutiner og prosesser som skal gjøre det enklere for deg. Jeg synes det ble et veldig sammensurium å sette meg inn i det, fordi det var liksom noe var C og noe var C++, så jeg måtte forstå hvorfor begge gikk. Til slutt så bare endte jeg opp med å kjøre rein C, og er fornøyd med det. Helt til du kommer til sånn tidsestimering og sånn, hvor du fortsatt tror at klokka er 1. januar 1970 midnatt. Det er gøy. Du skal vite hva klokka er nå, og du må da bruke den epoken til å finne ut hvor mye klokka er nå.
Ja.
Så det er en fryd. Men definitivt veldig gøy å se, og det er jo så sykt raskt. Du hopper over, du har ingen mellommann.
Nei.
Det er rett på sak, så det er...
Ja, for vi snakket jo litt om POP og JavaScript tidligere. Ja, yes. Dette er to helt forskjellige...
Det er to helt forskjellige beist, der du har 100-400-500 fps på C og maskinlæring, så klarer JavaScript med samme vektklasse på kanskje sånn 5-7 fps.
FPS står for?
Rammer i sekundet.
Ja, og der er det rett på fjerde, som du sa. Altså,
JavaScript er jo et frontend-språk. Stort sett, og bruker vanvittige ressurser for å klare å gjøre det C gjør, som er rett på ned på 90-gritten. Og det gjør den veldig bra. Jeg har eksempler til deg der hvor du kan se hvordan maskinlæring er i JavaScript. Og det er en treg og kjip opplevelse, men det er veldig imponerende at noen har fått det til. Det er jo fjerde i hatten til de som har gjort det. Det har vært en voldsom oppgave som jeg ikke ser så mye bruk for, men det er kult å gjøre.
Men når vi snakker om så mye data, må vi innom hardwareen også. Bruker man skjermkort for å få gjort noe av de prosesseringene?
I mitt felt så gjør du det.
Ja.
Den type prosessering krever i stor grad CUDA-cores, egne kjerner i prosessorene som skal gjennomføre dette her, som er skreddersydd for å gjøre dette raskt og effektivt. Så Nvidia har en veldig stor... stor fot innen riktig baug der.
Men er det samme type skjermkort som brukes i spill?
Til akkurat det jeg gjør, så er det i stor grad det.
Ja.
Du får skjermkort, disse Pni og Tesla-korta, som er liksom opp til 100-200 000 kroner og sånn, som er stor industri, men jeg har ikke det behovet. Så jeg bruker gaming-kort til det jeg gjør. Jeg kjører 2080 Ti i diverse slike konfigurasjoner, og både trener og detekter med det. Og da synes jeg det er litt sånn, både kjipt og veldig kult, at jeg har kjøpt en såkalt Jetson Nano, som er en selv som en liten Raspberry Pi, på størrelse med en fysikeske, og har en enorm kjøleribbe på seg, for den har et CUDA-kort på seg. Så den lille greia der gjennomfører maskinlæring i veldig høy kvalitet. Knøtt liten, og...
Ja, for vanligvis er jo de her skjermkortene ganske... Det er jo 30 centimeter lange og 10 centimeter høye og ganske tjukke etter hvert.
Definitivt. Ja. De tar plass, og de veier jo veldig mye også. Og nå har vi jo vertikale PC'er veldig ofte når det er stasjonære, og du kan liksom ikke putte så veldig mye mer enn tre av de på rent fysisk, før ting begynner å knekke I plast og kobber. Så horisontale løsninger det vi ser på nå. Vi går over til fire skjermkort, og da, bare med fire av disse gaming-skjermkortene så det jo oppe I 80-100 000 for en burk, og det mye.
Som må settes ut på...
Nei, som vår treningsaffære da. De som vi setter ut, de kan heldigvis være ganske...
Lette,
ja. De ganske tynne klienter for å få det til. Fordi hardarbeidet har allerede skjedd. Dataen den gir oss, den tynne klienten, vil jo bli sendt tilbake til oss I form av læringsdata, som vi igjen fôrer vår maskin med. Så det en sånn fin liten rundgang. Og et godt eksempel på... unsupervised AI, unsupervised training. Jeg ikke så veldig opptatt, altså jeg har ikke så lyst til å sitte og fortelle en datamaskin hva han ikke får lov til. Vi får prøve sånn positiv reinforcement, det ikke det som...
Ja.
Så det en fin løsning på det. Den lærer seg selv, hvorpå jeg heller kan gå inn og si at der bomma du skikkelig, og ta ut den relevante dataen og be han trene det på nytt.
Ja, for det reinforced, da... Sånn som jeg forstod det, så det hvis maskinen skjønner at den har hatt suksess med en oppgave, så fortsetter den å gjøre det.
Ja.
Ja?
Ja.
Men så, du må få noe styrings...
Eller, du har styringsverktøy, du har styringsmuligheter.
Tilbakemeldinger til... Ja.
Tilbakemeldinger rett og slett I form av å fjerne den positive reinforcementen. Du skal ikke gi en datamaskin dårlig selvtillit. Du må gi han positiv feedback. Og bare fjerne de urolige elementene. Det rett og slett det at I det han tror at en laks ikke en laks, så har jeg et datasett på det.
Ja.
Og jeg fjerner det datasettet. Og sånn sett jeg heldig kontra folk som jobber med chatbots og andre som I det nettverk som må sitte og si at når du sier det, så betyr det egentlig det, og... Dette var ikke et ok-svar, Siri. Det kjipt å...
Ironi I chatbotter.
Ja. Litt sånn dårlig holdning-chatbot. Det et spennende felt.
Bra.
Ja.
Men dette med... Hvis noen har lyst til å få en karriere innenfor AI og utvikling innenfor AI, for det jo noe som kommer, og det jo noe alle vet eller regner med I hvert fall.
Ja.
Ikke det, det må du være liksom natural born supergeni for å komme inn I dette her?
Nei, det synes jeg ikke.
Det høres jo rimelig komplekst ut det du beskriver da.
Alt kan gjøres veldig komplekst,
ja.
Men du har en ganske grei inngang I AI ved at så mange gode verktøy tilgjengelig for deg og forseggjorte og offentlig tilgjengelige.
Ja.
Google har jo sitt TensorFlow-prosjekt. Og du har store datasett, blant annet Coco og ImageNet, som liksom vanvittig store modeller og bildesett av vanlige objekter, da, som gjør at du enkelt kan komme I gang med computer vision I hvert fall.
Nå, da det Coco og...
ImageNet.
Er det Google sine lagringer av forståringer?
Nei, TensorFlow Google sitt. De har vel noe Torch og TensorFlow som hovedgreia deres.
Det der du kan... dra inn et bilde av en katt I søkemotoren, og så vil den greie å si hva det for noe?
Ja, det litt samme greie. De bruker nok det bak der. Og de bibliotekene public domain. Det er bare å gå og ta tak I. Jeg synes personlig at det var en ganske bratt læringskurve. Derimot så har du har da Darknet, da, for eksempel, som ganske greit kompilert på PC-en din. Du trenger Visual Studio, og du trenger å laste det ned og kompilere det.
Ja.
Og da sitter du der, jeg vil si I løpet av en halvtime, så vil du kunne starte og se at en hund en hund. Og du vil kunne se det på skjermen din.
Men du må være utviklet fra før for å sette I gang.
Du må I hvert fall ha interessen for å klare det, og så må du jo ha en litt ståpåvilje, I hvert fall hvis du ikke har noen erfaring bak noe programmering før. Hvis du skal inn og forstå det I dybde, så det jo rett og slett å laste det ned, åpne prosjektet, se på verdiene, se hvordan det gjør ting, endre på verdiene og se hvilken endring du får ut. Helt til du begynner å skjønne det, hvordan det henger sammen. Det må være en god approach til det. Men du har som sagt ferdige verktøy som gjør at du I løpet av en kort tid kan kjøre object detection. Men det vil ikke si at du har bygd noe som helst. Du har derimot klart å tatt det I bruk.
Ja.
Ja. I det du skal begynne å endre, redigere og få det til andre områder, så må du sette deg inn I noen språk. Og de har hver sin læringskurve, definitivt.
Ja, da vi inne på C igjen.
Da vi inne på C igjen.
Da du må skrive 5 meter med kode for å få til å skjønne enkleste ting.
Ja, heldigvis så har jeg, jeg har et godt nettverk, så jeg har fått god hjelp til å komme I gang med det.
Det Darknet.
Darknet kompilert I C og C++, ja.
Ja, men det et nettverk, så tenkte jeg en sånn community.
Ja, jeg har et vennenettverk, ja. Som jeg både har tilgrodd og vokst opp med,
mm.
som alle endte opp I IT.
De, internasjonalt, eller?
Internasjonalt og I Norge.
Ja.
Så jeg bruker de rått og brutalt for alt jeg har vært, og det anbefaler jeg alle å gjøre. Det både sosialt og nyskapende, ja. Når man sitter sammen og plager hverandre.
Ja, det bra.
Ja.
Du, over til et nytt tema.
Ja.
Dette med AI, og dette noe som... Mange mener noe om AI kommer til å kan bli farlig I fremtiden, eller kan brukes feil av sånne etiske aspekter med AI.
Ja.
Alt greit?
Ja, jeg tror vi kan legge ideen om at Arnold Schwarzenegger kommer på døra di. Med
Skynet?
Jeg tror vi kan legge den ganske død. Det skal litt til før vi kommer oss dit.
Ja, for du bruker teknologi fra 60-70-tallet.
Ja.
Du må på en måte ha noe helt revolusjonerende for å få det til å begynne å bli ondskapsfullt selv.
I det en datamaskin blir klar over sin egen eksistens, så tror jeg vi vil bli møtt med noen nye utfordringer. Mm. Men vi såpass langt unna der. Vi er i stand til å klare å fortelle en datamaskin hva en katt
Ja.
Det ikke det at han forstår konseptet katt, men han skjønner hva pikselverdiene for det objektet
Ja.
Det ganske langt unna.
Men nå ga du nettopp et kjønn. Han sa det.
Hen.
Ja, riktig. Eller den.
Yes. Jeg tror vi et godt stykke unna der. Ja. Men jeg skjønner frykta, fordi vi har blitt fôret opp med det via media.
Mm.
Det er også en våpenindustri som absolutt er det du skal frykte når det kommer til AI og dette her. En teknologi og nyskapende, det blir alltid brukt på begge spektre, på begge sider av spektret. Og du kommer nok ikke unna den negative siden av noe som helst. Men sånn som jeg ser det, så alt greit. Og jeg velger å holde meg på den positive siden av teknologien.
Ja.
Og se hvor man kan ha positiv nytte I samfunnet av det man sitter og holder på med.
Men en sånn AI-funksjon som vi veldig mange kjenner etter hvert, det jo Tesla sin selvkjøring.
Ja, riktig. Han var ute nå nylig og
Elon,
ja.
Vår venn
Elon. Ja. Ja, det kul, da.
Ja.
Og hevdet en såkalt nivå 5 autonom, altså selvkjørende bil.
Det betyr at du kan sitte I baksett og...
Ja, at du kan sitte I... Altså, nivå 5 da det toppen av nivåene du kan få for selvkjørende biler.
Ja.
At den faktisk gjør valg for deg under veien, som gjør at du skal slippe å kjøre I det hele tatt.
Ja.
Jeg har en del sånn... Jeg litt sånn... litt var på det.
Ja.
For til syvende og sist så sitter en bunch med folk og programmerer inn hvilken person du skal kjøre på
ja.
i et uheld. Hvilket liv som mest verdt.
Ja, for hvis det kommer opp en situasjon som gjør at du må velge,
ja.
Ja.
Så må du ha et nettverk som har...
Skal jeg kjøre I grøfta? Skal jeg kjøre på en ku? Skal jeg kjøre på et barn? Skal jeg kjøre på
ja.
En annen bil?
Ja.
Ja.
Og jeg hadde ikke ville levd med den byrden da, og vært den som har diktert I en gitt situasjon hvem som skal bli kjørt på.
Men det ikke utvikleren som skal gjøre det, eller? Ikke det et politisk...
Nei, definitivt politisk
beslutning.
Ja. Det det absolutt.
Så her må det være etiske utvalg som diskuterer og lager da disse her...
synes ikke det
overordnede reglene i så fall.
Ja, det blir nok det. Ja. Det hadde forbauset meg om det ikke var det. Og det kan hende det eksisterer også. Allikevel så synes jeg det forferdelig.
Ja.
Han som streppet atombomba på flyet var nok ikke så dødsgira på resultatet han heller på en måte.
Selv om ikke han,
ja, selv om ikke han som hadde kommet på med den ideen der.
Nei.
Jeg bare synes at det er en ekkel greie. Jeg synes ikke vi skal overlate skyld til en datamaskin. Det tror jeg kan bli brukt ganske dårlig.
Mm.
Derimot, hvis vi har et komplett nettverk av biler, hvis vi har en total digital approach til ferdsel, så tror jeg det blir mye enklere.
Mm.
I det bilene, alle bilene på veien faktisk kan kommunisere med hverandre, så tror jeg du er nærmere der, men det åpner jo opp sikkerhetshull, så det jordner etter igjen. Du har jo Teslaer som er kjørende og blir hacka.
Ja, du hadde en bok som heter Resource Revolution,
ja.
Som jeg leste for noen år siden. Men da snakket jeg om det nettverk med alle bilene kjører,
ja.
Snakker med hverandre.
Uh-huh.
Så hvis du har da 10 biler som kjører etter hverandre i kø, og den nummer 1 bråbremser,
ja.
Så bråbremser den siste samtidig.
Riktig. Ikke sant?
Fordi de får de impulsen de deler da, med 5G-nettet.
Skjønner.
Real-time, ja.
Det var 5G-nettet, ja. Ja. Yes. Så,
ja, men det er jo det 5G-nettet er ment for.
Absolutt.
Ja, og det igjen vil si at hver bil kan kjøre med 10 cm mellomrom mellom hver bil.
Ja.
Og det, da forsvinner den 3-sekunders regelen på mange måter.
Ja, det er
og
sant.
Det igjen gjør at man trenger mye, mye mindre vei.
Ja.
Du trenger ikke å bygge ut veien, du kan løse det.
Ja. Ja, det er en kul greie det.
Ja.
Det er jo en approach. Du har jo også Musk sin Boring Company.
Ja.
Som bygger veier under med en togmodell der du kjører på, og det er også veldig, veldig spennende, men...
Ja, vogner da du parkerer bilen på, så blir du...
Ja, men det er vel ikke så veldig bærekraftig, sånn i stor skala.
Så tror jeg vi vil ha problemer. En bil.
Ja, det er vel sånn du hopper på en main track av noe slag, så jeg de hadde gjort noen tester med noe med det, men... Jeg tror vi er en lang vei unna på det, men jeg liker innsatsen. Jeg synes det er dødskult at vi pusher det.
Han tenker noe nytt, da.
Ja, kun fordi han var lei av å kjøre til jobb. Okay.
Ja.
Ja.
Vi skulle også litt over på den der
riktig.
Etiske delen rundt personanalyse.
Ja, for i stor grad så er det er intervjuer, jobbintervjuer og alt mulig rart med skole og CV'er, de prøver de å automatisere en slags standard for hvem du er.
Ja, nå er vi innom ditt fagtema med computer vision. Altså, ja, filme altså, folk i forskjellige...
Ja, via computer vision så vil du kunne få altså med face tracking da, som du er vant til nå fra Snapchat og alle andre applikasjoner, så vil du få en feedback på hvorvidt personen er blid, glad, stressa, alle disse ansiktsuttrykkene. De er godt trente modeller som gir det.
Mm.
Og jeg ser flere som nå prøver å bruke dette til en slags generaliserende automatisk funksjon, som sier at den personen så sånn ut og snakket sånn ut i løpet av dette intervjuet.
Mm.
Så datamaskinen sa til meg at ikke bare ljuger han, men han var kjempestresset og sier at han ikke kan det han snakker om.
Mm.
Fra en datamaskin.
Ja.
Noe som er et spennende emne, det å kunne kategorisere og bruke liksom sentiment analysis for det det er verdt, er kult, men jeg synes det er trist å se det i praksis.
Mm.
For en datamaskin kan ikke alle ansikter i verden, og det er mennesker som kan gå glipp av jobben sin, eller ikke få alle de mulighetene de kanskje hadde, på grunnlag av at de kanskje ser sur ut når ansiktet slapper av.
Ja.
Ja. Og de fleste er stresset under et jobbintervju.
Ja.
Du, det er ikke en behagelig situasjon å være i.
Nei.
Og så må det være grusomt å bli bedømt på de parametrene der. I en situasjon du er sårbar i, da. Skal bedømme, en datamaskin skal bedømme deg utifra den.
Men er det mange som bruker, er det liksom i
bruk allerede? Det er skummelt mange som gjør det. Det er skummelt mange som gjør det, og hvis du er inne og ser på hva som trender nå innenfor AI og computer vision, så er det alltid innom sentiment analysis, big five og personlighetsanalyser da.
Mm.
Watson har jo vært ute ganske lenge med en form for sentiment analysis, og
Da sender du en livestream inn til dem, eller sender du det inn som en fil etterpå, så får du...
Det kan du, altså de vil vel bare ha bildedata inn, tror jeg. Men det kan gjøres i samtid også, til en viss grad. Du vil ha en buffer på et par minutter.
Ja, ja det var ikke det som hovedpoenget. Men,
men ja, det lar seg gjøre, og de hevder også å få det til... basert på parametre som veldig skjøre, ren tekst blant annet, som skal gi deg en input på hvem du som person og hva dine preferanser Det ligger offentlig tilgjengelig og jo bare å teste.
Og hvem som helst kan begynne å bruke?
Det ligger demoer ute på nett.
Ja.
Så det bare å teste og se. Kjør igjennom mastergraden din og se hva den sier om det.
Ja.
det er både skummelt og spennende. Av en eller annen grunn så tror Watson alltid at alle hater countrymusikk. det er veldig artig. Men ja, disse tingene ligger der ute. Jeg helt for utviklingen. Jeg elsker teknologien. Mm. Jeg synes det så trist å se det i praksis i den måten det brukt da. Så jeg håper det...
Men her det jo også sånn, hvis dette skal skje, altså hvis du skal bli analysert, så må du vel akseptere det?
Ja, det det.
Ikke sant? Og det blir jo sånn, litt sånn typisk GDPR... Eller,
ja,
personvern, at du aksepterer
definitivt
at det blir brukt.
Autonomt jobbintervju tror jeg vil være en negativ bit av den teknologien her. Jeg tror ikke vi burde satse på det.
Problemet er, vet du, hvis du kommer til et intervju,
ja,
og så sier du nei,
ja,
så du kan ikke det. Da du på en måte meldt deg.
Ja, du kan ikke si nei til det.
Nei, så da blir du sånn frivillig truet til det.
Ja, hvis jeg skal på et påkrevet jobbintervju, som filmer meg med video,
ja.
I disse tider så hadde jo det vært gjennomført via en webinarplattform.
Mm.
Personlig hadde jeg da brukt noen deepfakes og vært en annen person, bare for å se hva som hadde skjedd. Det er mange hull i modellen til hvordan man skal gjøre dette her.
Hva har du kalt det?
Deepfakes.
Ja, hva er det?
Det er en teknologi som plasserer ditt ansikt over en annen sømløst, og du vil bli sjokkert. Jeg bruker det veldig ofte når vi har...
Og det det mange kjenner fra Snapchat, sikkert, da. Der du kan forvrenge fjes eller bytte fjes på to personer.
Det på en måte lettvekteren, lettvekterutgaven, og så har du noen modeller som... Hvor du kan få Keanu Reeves til å være han i Die Hard, på en måte, ikke sant? Det ser ordentlig, ordentlig bra ut. Det krever ganske mye trening, men de får det til. Og jeg har veldig moro med vennene mine på quizrunder på webinarer nå, hvor jeg kan være hvem som helst av de.
Ja.
Det veldig gøy. tilbake til emnet, så analysering av tekst for å kunne si noe om forfatteren, eller audio og video, veldig kult å få til. Og så tror jeg vi må finne et positivt bruksområde i det.
Men når du sier analysering av tekst, så tar du voice to text først, og så kjører du den teksten gjennom?
Gjennom NLP og NLU. Altså språkforståelsessystemer, som også er en AI.
Og hvis du bruker da vendinger og setningsoppbygging som...
Hvis du er aktiv på thesaurusen, så kan du jo fort bli plukket opp som intelligent.
Mhm.
Den forstår jo ikke konsekvenser og lengre dialoger, så det ganske fort gjort å lure dem.
Mm.
Men du kan absolutt prate deg til en annen person der. Det kan du vel i virkeligheten også.
Ja. Nei, det er et spennende tema, og jeg har inntrykk av at det pushes så fort fremover, altså de nye mulighetene.
Ja.
Det kommer så mange nye...
Kvanteprogrammering, vet du, det blir spennende nå med AI.
Ja,
nå kommer det noen nye...
Tenkte du på kvantemaskinen?
Ja.
Ja, jeg har ikke skjønt hva den er.
Ikke jeg heller, så det høres fantastisk ut. Nei, jeg tror nok det er... Jeg tror det blir den neste gullmina. Men av det jeg har lest av det, så er det såpass vanskelig å vri seg rundt, at jeg tror noen må forenkle det litt.
Ikke? Men du får ikke en kvanteskip inn i PC-en? Det er noe annet den skal løse enn Word og Excel.
Jeg håper det blir noe annet enn Word og Excel.
Ja.
Ja, det blir nok noe større kalkulasjoner,
ja.
En form for... jeg antar at de vil starte med å grisebanke noen av verdensmesterne i et eller annet nytt brettspill.
Ja.
Det er vel alltid der vi starter. Jeg var spent på å se det. Jeg leste så vidt om det I går. Ja. Så vi får se hvor verden bringer.
Du, vi må avslutte.
Ja.
Standardspørsmålet vårt på slutten jo alltid hvis du skulle høre en episode av Digitaliseringspodden,
ja.
Hvem kunne du tenkt deg som gjest?
Jeg kunne tenkt meg ansvarlig for sikkerhet I norsk telco, altså telefoni-systemene våre, I nettverkene våre der. Jeg har et spørsmål der. Angående sikkerheten.
Ja. Så, ja, det bare kommer spørsmålet. Så skal
jeg skulle gjerne visst hvorfor jeg fortsatt kan sende meldinger til Erna Solberg som Siv Jensen.
For det mener du ikke så vanskelig å fake?
Nei, har du nummeret til mottaker, så...
Og avsender,
så kan du kjøpe deg et alfanumerisk... Altså, du sender ikke med nummeret, du sender med avsendernavnet.
Mm.
Antar at Erna har hun lagret som Siv, eller Siv Jensen. Da skriver du det, og så sender du deg sms'en igjen. Jeg vil tro det et stort politisk sikkerhetshull.
Ja, men da må du gjennom en sånn sms-gateway, da, så du må ha tilgang til,
ja, til det. Ja, eneste du mottar som sluttbruker, det siste stopp før den traff deg.
Ja.
Og that's it.
Ja. Ja. Så noen som jobber med sikkerhet I
telemarkedet, absolutt. Ja. Det skal jeg gjerne prate om.
Nei, men da, hvis noen kan dette temaet, har lyst til å snakke om det, send meg en mail på post@alreadyon.com.
Gjør det.
Og sånn avslutningsvis også, så synes jeg også det viktig ved å snakke mye om Fishwell.
Gud, da tar vi den på nytt.
Fishwell I dag.
Ja.
Så jeg bare nevner, vi er jo også en kundeleverandørforhold til dere.
Ja.
Så bare sånn at det en disclaimer på
Absolutt.
Den.
Absolutt.
Ja. Men vi har ikke jobbet med selve AI-delen fra vår...
Dere gjør alt annet.
Ja.
Gjør en storartet jobb.
Ja, takk. Si mer. Nei, men da ønsker jeg alle våre fantastiske lyttere der ute en fortsatt god sommer. Så sier jeg tusen takk til deg, Kalle.
Takk.
Jeg lærte en hel masse nytt I dag også.
Jeg også.
Takk for I dag.
Takk for I dag.
Takk til alle nerder, savvies og futurister som gir digitaliseringspodden mening. Dag og Jens Christian blir kjempeglad om du abonnerer og gir oss en strålende anmeldelse. Vil du lære mer om digitalisering, kan du laste ned digitaliseringsguiden fra alreadyon.com/digitalisering. Til vi høres igjen, ha en fantastisk uke!